Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Lean Thinking Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, revised and updated nina James P. Womack at Daniel T. Jones ay isang mahalagang aklat sa pamamahala at pagpapahusay ng operasyon. Inilalakad nito sa iba't ibang industriya ang mga aral ng Toyota Production System sa halip na ikulong ang lean sa paggawa ng sasakyan o sa pabrika. Pangunahing layunin ng libro na tulungan ang mga organisasyon na makita kung alin sa kanilang mga gawain ang tunay na lumilikha ng halaga para sa customer at alin ang puro sayang sa oras, materyales, puhunan at pagsisikap. Inilalahad nito ang limang prinsipyo ng lean, halaga, value stream, daloy, pull at paghahangad ng perpeksyon. Hindi ito simpleng gabay sa pagbawas ng tao o gastos. Ang punto ng mga may akda ay muling idisenyo ang buong paraan ng paglikha at paghatid ng produkto o serbisyo. Sa pamamagitan ng mga halimbawa ng pagbabago sa mga kumpanya, ipinapakita ng aklat kung bakit kailangan tingnan ang trabaho bilang magkakaugnay na proseso, mula konsepto at order hanggang sa aktual na paggamit ng customer. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang halaga ay dapat tukuyin mula sa aktual na pangangailangan ng customer. Nagsisimula ang lean thinking sa mahigpit na tanong. Ano ba talaga ang handang bayaran at kailangan ng customer? Para kina Womack at Jones, hindi automatikong may halaga ang isang gawain dahil matagal na itong ginagawa. Dahil kailangan ito ng isang departamento o dahil bahagi ito ng lumang patakaran ng kumpanya, may halaga lamang ito kung nakatutulong itong maihatid ang tamang produkto o serbisyo sa tamang oras, sa kinakailangang kalidad at presyo para sa customer. Mahalaga ito sa mga organisasyong Pilipino kung saan madalas nadaragdagan ang pirma, follow-up, pila at pag-uulit ng dokumento dahil sa nakasanayang proseso. Maaring kailangan ang ilang kontrol, ngunit dapat suriin kung may malinaw itong ambag sa resulta para sa tumatanggap ng serbisyo. Ang pagtingin sa halaga mula sa customer ay hindi nangangahulugang sundin ang bawat hinihingi niya ng walang pagsusuri. Sa halip, hinihingi nito ang malinaw na pag-unawa sa problemang sinusubukan niyang lutasin. Kapag mali ang pagkakatukoy sa halaga, maaari namang maging mabilis ang isang kumpanya sa paggawa ng bagay na hindi naman kailangan. Kaya ang lean ay hindi lamang efficiency program. Isa muna itong disiplina sa paglinaw ng layunin, bago baguhin ang bilis, gastos o dami ng output. Ikalawa, ipinapakita ng value stream ang mga hakbang na may halaga at mga gawaing sayang. Ang value stream ay ang kabuong hanay ng mga hakbang na kailangan upang makalikha at makapaghatid ng isang produkto o serbisyo. Saklaw nito ang daloy mula pagbuo ng konsepto at disenyo hanggang pagkuha ng order, produksyon, paghatid at paggamit ng customer. Sa aklat, mahalaga ang pagmamap ng value stream dahil dito nakikita ang buong sistema, hindi lamang ang isang departamento. Karaniwang problema sa tradisyonal na pamahala ang pag-optimize ng bawat unit ng hiwa-hiwalay. Halimbawa, maaring mukhang mahusay ang isang departamento dahil laging abala ang mga tao o puno ang imbentaryo. Pero ang buong proseso ay mabagal dahil naghihintayan ang mga gawain sa pagitan ng mga unit. Sa value stream mapping, natutukoy ang mga hakbang na hindi nagdaragdag ng halaga. Gaya ng sobrang paghihintay, paulit-ulit na inspeksyon, hindi kailangang paglipat ng materyales, labis na inventaryo, at pag-ayos ng depekto. Tinatawag ng lean ang ganitong uri ng sayang na muda. Hindi lahat ng non-value adding na gawain ay agad maaalis. Dahil may ilang kinakailangan sa batas, kaligtasan, o kasalukuyang teknolohiya. Ngunit ipinipilit ng aklat na dapat makita, sukatin at hamunin ang mga ito sa halip na tanggapin bilang permanenteng bahagi ng trabaho. Ikatlo, ang tuloy-tuloy na daloy ay pumapalit sa batch processing at mahabang paghihintay matapos tukuyin ang halaga at alisin ang malinaw na sayang, ang susunod na prinsipyo ay flow o tuloy-tuloy na pag-usad ng trabaho. Sa maraming organisasyon, ang gawain ay ginagawa ng maramihan saka ipinapasa sa susunod na grupo. Nagdudulot ito ng tambak na work in progress, mahabang pila, mabagal na pagtuklas ng mali, at hirap sa pagtugon kapag nagbago ang kailangan ng customer. Iminumungkahi ng lean thinking na ayusin ang proseso upang ang produkto, impormasyon o serbisyo ay patuloy na umusad sa mga hakbang nito ng kaunti ang hinto at balik. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang anyo ng flow sa bawat industriya. Sa isang pabrika, maaring tumukoy ito sa mas maikling pagitan ng mga proseso. Sa bangko, ospital, opisina ng gobyerno o digital na serbisyo, maaari naman itong mga hulugan ng pag-alis ng paulit-ulit na encoding hindi kailangang endorsement. at matagal na paghihintay sa approval. Ang mahalagang punto ay ang kabuuang lead time, hindi lamang ang oras na aktual na may gumagawa. Kapag mas maayos ang daloy, mas maagang lumilitaw ang problema at mas kaunting resources ang nakakulong sa mga bagay na hindi pa tapos. Gayunman, nangangailangan ito ng koordinasyon sa pagitan ng mga tungkulin at pagbabago sa layout, responsibilidad o patakaran. Kaya hindi sapat ang utos na magtrabaho ng mas mabilis. Ika-apat, ang pull system ay nagbabawas ng sobrang produksyon at inventaryo. Tinututulan ng prinsipyo ng pull ang nakasanayang push system kung saan gumagawa o bumibili ang kumpanya batay lalo sa forecast, target ng makina o target ng departamento. Sa push system, maaring magmukhang produktibo ang operasyon dahil mataas ang output, ngunit lumalaki ang stock, tumataas ang panganib na maluma ang produkto, at natatago ang mga problema sa kalidad. Sa lean, ang susunod na proseso o ang customer ang humihila ng kailangan nito kapag kailangan nito. Nagiging posible ito kapag mas mabilis, maaasahan, at malinaw ang daloy ng trabaho. Hindi ibig sabihin na walang lugar ang pagpaplano o forecast. Sa halip, ang forecast ay hindi dapat maging lisensya para gumawa ng sobra at ipasa ang panganib sa warehouse, distributor o customer para sa mga negosyo sa Pilipinas. May praktikal itong aplikasyon sa pag-order ng supplies, paghawak ng inventory, pagproseso ng dokumento, at pagbuo ng serbisyo ayon sa tunay na demand. Halimbawa, ang sobrang stock ay hindi lamang nakatinggang produkto. Ito ay nakapirming pera, espasyong inuupahan, dagdag na pagbibilang, at posibilidad ng pagkasira o pagkaluma. Sa serbisyo, ang katumbas nito ay tambak na application, request o kaso na matagal bago maproseso. Ipinapakita ng aklat na ang pull ay isang paraan upang gawing mas tumutugon ang sistema, hindi lamang isang teknik para bawasan ng inventaryo. Panghuli, ang paghahangad ng perpeksyon ay tuloy-tuloy na pagkatuto. Hindi isang proyektong minsanan, ang ikalimang prinsipyo, perfection, ay hindi pangakong magiging walang mali ang organisasyon sa isang iglap. Ito ay pananaw na laging may susunod na paraan upang alisin ang sayang, paikliin ang oras, pagandahin ang kalidad, at mas tumpak na tugunan ang pangangailangan ng customer. Kapag nailapat ang value, value stream, flow, at pull, mas nakikita ng mga tao ang mga problemang dating natatakpan ng sobrang inventaryo, komplikadong proseso, at mahabang lead time. Dahil dito, ang pagpapabuti ay nagiging paulit-ulit na proseso ng pagtuklas at paglutas sa halip na malalaking reorganization na bihira lamang mangyari. Kaugnay nito ang mga kasangkapang madalas gamitin sa lean tulad ng 5S para sa maayos at nakikitang lugar ng trabaho, root cause analysis para hindi sintomas lamang ang ayusin, at PDCA, plan, do, check, act, para subukan at suriin ang pagbabago. Ngunit ang diin ng libro ay hindi sa pagkuha ng listahan ng tools. Ang mga tool ay nagiging mababaw kung hindi nakaugnay sa halaga para sa customer at sa buong value stream. Ang perfection ay nangangailangan din ng pamumuno at pakikilahok ng mga taong aktual na gumagawa ng proseso. Kung ang lean ay gagamitin lamang bilang programa ng pagtitipid o utos mula sa itaas, maari itong magbunga ng takot at panandali ang resulta. Sa halip na matatag na kakayahang mag-improve, bilang pagtatapos, may nambasahin ang lean thinking ng mga manager, may-ari ng negosyo, operations leader, product at service teams, at mga profesional na may responsibilidad sa mga prosesong mabagal, magastos o puno ng rework. May pakinabang din ito sa mga namamahala ng serbisyo, hindi lamang sa manufacturing. Dahil ang sentral na tanong nito ay pangkalahatan. Paano may hatid ang gusto ng customer nang may mas kaunting paghihintay at sayang para sa mga organisasyon sa Pilipinas? Kapaki-pakinabang ang lente nito sa pagtingin sa pila, papel na paulit-ulit na ipinapasa, stock na hindi umiikot, at mga approval na walang malinaw na ambag sa kalidad o kaligtasan. Hindi nito automatikong ibinibigay ang eksaktong solusyon sa bawat sitwasyon, ngunit nagbibigay ito ng disiplinadong pagkakasunod-sunod ng pag-iisip, tukuyin ang halaga, tingnan ang buong daloy, alisin ang sayang, pagandahin ang flow, at tumugon sa aktual na demand. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang business book tungkol sa productivity dahil hindi nito itinuturing ang kahusayan bilang simpleng pagpapabilis ng tao o pagpapababa ng budget. Iniugnay nito ang efficiency sa disenyo ng buong sistema at sa karanasan ng customer. Ang lakas nito ay ang malinaw na limang prinsipyong balangkas, kasama ang mga halimbawa ng lean conversion na nagpapakitang ang pagbabago ay organisasyonal, hindi lang teknikal. Gayunman, dapat itong basahin ng may paghatol. Ang customer value ay mahalaga pero kailangang isaalang-alang din ang regulasyon, kakayahan ng tao, kalidad, kaligtasan at kondisyon ng merkado. Sa ganitong balancing paggamit, ang lean thinking ay nananatiling pundamental na gabay sa pagbuo ng mas malinaw, mas mabilis at mas responsableng operasyon. Kung gusto mong sumuporta James P. Womack, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.